Hər vaxtın xeyir olsun Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. Fidəsinlə Məlif Rəziyev və Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramıdır. Bugünkü proqramda nəzərdən keçəcəyimiz məsələlər, konstitusiya islahatlar gündəmdədir. Bunu mən deyim və bu dəqiqələri yaxın dəqiqələrdə biz konstitusiya təklif olunan 29 dəyişiklik nəticə itibarilə dövlətin quruluşuna necə təsir edə bilər sualına vaxt az da olsa cavab axtarmağa çalışacağıq. Media Hüquq İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı studiyamızda olacaq. Növbəti hissədə İqtisadçılar İnqilab Əhmədov və Zöhrab İsmail ilin nəticələrinə bir nəzər yetirəcək, həmçində maliyyə böhranı və biz kiçik bilə səlövfə altında öz fikirlərini söyləyəcəklər. Gələn saatda mövzumuz ölkənin islahat dövründə olduğu zaman ziyalıdan gözlənti və tələblər nədir? Elmir Mirzəyev bəstəkar studiyamızın qonağı olacaq. Telefonla isə biz yazışı kinodramaturq Rüstəm İbrahim Bəyevlə əlaqə saxlayacaq və digər ziyalıların da yazılı şəkildə olan fikirlərini dinləyəcək. Bu gələn saatdadır. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41 mobil telefonlarınızdan söz fikirlərinizi ismarı şəklində 050-744-101-7 nömrəsi ilə göndərə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində yaxın dəqiqələrdə Media Hüquq İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı studiyamızdadır. Rəşid bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salam verirəm sizə.
Xoş gəldik hamınızın.
Kifayət qədər uzun müddətdir ki, eyni mövzu gündəmdədir və biz efirimizdə çalışıq müxtəlif səhvlərdən yanaşaq. 29 dəyişikliyi ümumiyyətlə hərəsini ayrı-ayrılıqdan nəzərdən keçirmək olar. Hər bir maddəni uyğun olaraq ekspertləri dəvət etmək olar. Mümkündür, çünki hər bir dəyişiklik özündə müəyyən bir ciddi anları cəmləşdirib, yəni həyata keçirəcək. Amma ümumi yanaşsaq bu məsələyə dinləyicilər də sualım budur ki, Azərbaycan Konstitusiyasına təklif olunan 29 dəyişiklik nəticəsində dövlətin quruluşuna necə düşünürsünüz? Təsir edə bilərmi? Yəni, necə təsir edə bilər? Bu, bax, belə sual belədir. Necə təsir edə bilər? Zənginə 436-77-41 əriz bu mövqeyinizi bildiyinə əsaslandırın xayiş edirəm və 050 kodu ilə 744-101-7 nömrəsinə də mobil telefonlarınızdan yaza bilərsiniz. Bu, ümumi sualdan Əşir bəy, sizinlə də söhbətə başlayaq. Bir hüquqşünas olaraq dövlət quruluşuna, dövlətin inkişafına necə təsir edə bilər bütün bu 29 dəyişiklik qəbul olunsa?
Birinci, mən istəyərdim ondan başlayayım ki, dövlət quruluşu bəlkə də bir qədər belə çox nəzəri və daha çox elmi bir ifadə kimi səslənə bilər.
Bərk səslənir.
Əsas məsələ odur ki, dövlət nə dərəcədə, idarə etmə nə dərəcədə effektiv olacaq bundan. Bütünlükdə ölkənin idarə olunması, bu konstitusiya dəyişiklik 29-u da elə bu məsələ ilə bağlı deyil, bir səsi insan haqları ilə bağlıdır və s. Dövlətin idarəçilik sistemi ilə bağlı bir neçə dəyişiklik var və bunlar nə dərəcədə hökumətin səmərəli işləməsinə, dövlətin səmərəli işləməsinə öz funksiyalarını, cəmiyyət qarşısındakı funksiyaları, konstitusiya ilə üzərinə düşən funksiyaları nə dərəcədə səmərəli yerinə yetirməsinə kömək edəcək. Əlbəttə, yəqin ki, daha çox bizim dinləyicilər bu istiqamətdə fikirlərini bölüşdürsələr yaxşı olar. Amma mən qeyd etdiyim kimi, böyük hissədə deməli, bu dəyişikliklər insan haqları ilə bağlı məsələlərdir. Bir neçə məsələ dövlətin idarə olmasına bağlı məsələlərdir. O cümlədən qanunların necə verilməsi, məhkəmə sistemi və s. ilə bağlı bir neçə dəyişikliklər var. Ümumi şəkildə mən buna qiymət vermək istəsəm, bilirsiniz ki, bu 6 il bundan öncə də konstitusiyada çox belə say baxımından çox sayılı dəyişikliklər olmuşdu və əslində hətta konstitusiyada bir cümlənin belə və yaxud da ki, bir sözün belə, bəzən hətta bir şərti işarənin belə dəyişməsi çox ciddi şəkildə həyatda tətbiq zamanı, konkret insan həyatları ilə və yaxud da ki, cəmiyyətin inkişaf məsələlərindən bağlı xeyli dəyişikliklərə səbəb ola bilir. Ona görə də konstitusiyada istənilən bir dəyişikliyə çox ciddi şəkildə araşdırılmalıdır. Həm hüquqşünasların da, həm o sahə ilə bağlı başqa şəxslərin də, yəni çoxsaylı insanların, o cümlədən həm siyasi, ictimai və s. fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərin rəyi hər tərəfli öyrənməlidir ki, biz geriyə yox irəliyə gedək. Biz qaş düzəltdiyimiz yerdə, əgər istəyiriksə qaş düzəltmək, gözü də vurub çıxartmaq və s. Yəni bu çox ciddi məsələdir. Bütün belə məsələlər çox ciddi ətraflı müzakirələrdən getməlidir. məni ümumi şəkildə narahat edən məsələ oldu ki, birincisi bu dəyişiklər çox tələm-tələsi hazırlanmış dəyişikliklərdir və o 29 dəyişiklikdən əksəriyyətinin konstitusiyaya yazıb-yazmamağının heç bir mənası yoxdur. Yəni o dəyişikliklər üçün konstitusiyada nəsə dəyişikliklər etmək, bunun üçün böyük-böyük kampaniya aparmaq, belə böyük referendum keçirmək və s. ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq ola bilər, demirəm ki, pisdir, demirəm ki, yaxşıdır. Sadəcə ola bilər, neytraldır. Və yaxud da ki, mövcud bugünkü vəziyyəti təkrar edir sadəcə olaraq. Yəni, oraya yeni bir heç nə əlavə etmir, neytraldır o baxımdan. Amma bəzi dəyişikliklər var ki, təbii ki, onlar haqqında müzakirə, ətraflı müzakirə aparmaq olar. Və bunun üçün bax, belə tələm-tələsilik bir qədər qorxu yaradır. Ən böyük problem burada, mən bunu görürəm. İstənilən bir təklifi. Konstitusiya ilə belə bir təklif vermək hüququ olan tərəf verə bilər. Məsələn, parlamentdə çoxluq belə bir təklifi, konstitusiya dəyişikliyi təklifini verə bilər. Bu, onun hüququdur. O, ölkənin siyasi inkişafını bu istiqamətdə görür. Məsələn, elə götürək, ən çox mübahisə doğuran məsələni prezidentliyin iki dəfədən artıq olması məsələsini. Bugün parlamentdə çoxluq təşkil edən qüvvə hesab edir ki, bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçməsinə qoyulmuş məhdudiyyət aradan qaldırılmalıdır. Bu, bunun siyasi baxışıdır. Bu hesab edir ki, bu ölkənin inkişafı baxımından effektiv bir variantdır. Belə hesab edir, ən azından belə deyir. Və hansı təsirin altındadır və s. Amma hər halda çoxluqdur və səs veriblər parlamentdə və bunun da bu səs vermək hüququ var. Sonra da Konstitusiya Məhkəməsi də baxıb görür ki, bu Konstitusiya və Konstitusiyanın əsasları olan demokratik inkişaf, demokratik deməli qaydalara və digər insan hüquqlarından bağlı məsələlər və s. zidd deyil, bütünlükdə Azərbaycanın öhdəsində götürdüyü həm də beynəlxalq öhdəliklər baxımından da ziddiyyəti yoxdur. Konstitusiya Məhkəməsi belə hesab eləyib və qərarını verib. Yəni, formal baxımından prosedur belədir. Amma bu çox tələm-tələsi. Məsələn, hakim, deyək ki, parlamentdə hakim çoxluq bunu xeyli müzakirələrdən sonra da verə bilərdi. Da? Bu cəmiyyətdə bir xeyli müzakirələrdən keçərdi və yaxud da ki, ən azından bu məsələlər, qərarlar qəbuluna qədər bir xeyli müzakirələr gedərdi. Çünki bunun son nəticədə əgər bunu xalq referendumundan keçəcəksə və bu ölkənin gələcəyi ilə bağlı məsələdirsə, burada müxtəlif şəxslərin rəyləri, müzakirələri, davamlı olaraq müzakirələri ortalıqda olmalıdır ki, son nəticədə insanlar buna düzgün səs verə bilsinlər.
Bu, sizcə, məsələyə köklü şəkildə təsir malik olacaqmı? Əgər deyirsiniz ki, misal üçün, hər tərəfli müzakirə olunsun və s.
Mən düşünürəm ki, əgər, əlbəttə, əlbəttə, əgər prinsipal olaraq, yəni bir qayda olaraq, belə deyək, buna xalq səs verməlidirsə, xalq buna səs verməsi üçün bu müzakirələrdən keçməlidir. Müzakirələrdən keçməsə, adi insan bəlkə də heç buradakı çox şeylərə heç əhəmiyyət vermir və yaxud da ki, ümumiyyətlə, əgər bir hesab etsə ki, adi bir seçici hesab etsə ki, onsuz da bu məsələlər həll olunub, mən seçkiyə getdim, getmədim və bunun heç bir mənə dəxli yoxdur, onda heç seçkiyə getməyəcək. Faktiki olaraq onda xalqın səs verməsindən keçməyəcək. Ola bilər ki, seçkiyə gələn 1-2-5 nəfərin və s. iradəsinin ifadəsi olacaq, ümumi xalq iradəsinin ifadəsi olmayacaq. Yəni, bu baxımdan biz istəyirsək ki, xalq öz sözünü desin. Bizim gələcək necə yaşayacağımız barədə, konstitusiyada dəyişikliklər nəticəsində bizim yaranacaq gələcək reallıq barədə öz sözünü desin. Birincisi, xalq bütün diskussiyalar vasitəsilə bunun mahiyyətini anlamalıdır. Bunun kimin haqlı, kimin haqsız. Yəni, biri bir fikir söyləyəcək, biri başqa cür. Buna əmin olmalıdır, kim haqlıdır, kim haqsızdır. Ondan sonra da seçilmiş, belə süzülmüş artıq bir fikrə gəlməlidir və o fikri də barədə qərar verməlidir ki, sabah barədə bunu necə olacaq, düzmü? Bunun üçün isə bu normal prosedurlardan keçməlidir və ən azı partiyalar daxilində, ictimai təşkilatlar daxilində ki, xeyli müzakirələrdən sonra bu parlamentə çıxarılmalı idi əslində, mənim fikrimə görə. Və bundan sonra isə bütün televiziyalar, mətbuat vasitələri, bütün digər vasitələrlə bunun diskussiyası keçirməlidir. Fərqli fikirlər ortalığa qoyub tartışdırılmalıdır və cəmiyyət də son nəticədə özü qərar vermək imkanına gətirib çatdırılmalıdır ki, düzgün qərar verə bilsin. Biz bunu görmürük. Ən böyük mənim gördüyüm təhlükə budur. Ən xoşuma gəlmirdi. Onun mahiyyəti ilə bağlı kimsə nəsə xoşuna gələ bilər, gəlməyə bilər və s. Bunu sonda artıq təbii ki, hal edəcək.
Dinləyicilər yazır, misal üçün biri yazır. Azərbaycanda heç vaxt demokratik və konstitusion yolla hakimiyyətə gələn olmayıb. Ona görə dəyişikləri mənasız sayıram. Dinləyici imzasız yazır. Samir isə yazır ki, çətinliklə qurulan ümumxalq hakimiyyətini dəyişərək monarxiya ictimai quruluşuna rəsmi keçiddir. Sizə elə gəlmirmi ki, monarxiya quruluşu müstəqilliyimizin gələcəyini təhlükə altına atır. Musa Mücbi hüquqşünas olaraq. Amma mən belə başa düşürəm ki, konstitusiyada axı yazılıb qalır Azərbaycan respublikadır.
Bir qədər təhrif edirlər bəzən. Bəli, tənqidçilər də bu məsələni. Yəni mən o bu məsələni ortaya qoyanların atdığı düzgün olmayan addımları səsləndirdim. Və argumentlər ki var buna ona gətirilən, əlbəttə orada da çoxlu belə deyək çatışmazlıqlar var mənim fikrimə görə ki, nəyə görə bu dəyişiklər olmalıdır. Fikirlə bağlı argumentlər də çatışmazlıqlar var. Amma bəzən də tənqidçilər də bunu başqa cür təqdim etməyə çalışırlar. Təbii burada şişirtmədən istifadə edirlər. Bu söz atılığı baxımından bu onların hüququdur təbii ki. Amma belə baxsan, yəni burada söhbət təbii ki monarxiyadan getmir. Kimsə fikirləşə bilər ki, bu ona görə monarxiyadır ki, elə indiki prezident elə hər zaman hüququ olacaq və hər zaman da seçilib qalacaqdır və s. Amma
bu
seçki yolu ilə olacaq bu. Yəni bu seçki yolu ilə olacaq və bu baxımdan hər bir seçkidə əsas məsələ odur ki, normal demokratik seçkilər təmin olunsun. Düzdür? Onda təbii ki, xalq əgər seçəcəksə qalacaq. Onda da monarx adlandırma olmaz. Xalq seçir bunu. Əgər xalq seçməyəcəksə, o zaman təbii dəyişəcək. Onda yenə də monarxiya söhbəti ola bilməz ortalıqda və s. Sadəcə olaraq bu siyasi qorxular ki var ki, bu dəyişiklik onun üçündür ki, bugünkü hakimiyyətdə olan prezident ömrü boyu qalsın, prezident olsun. Yəni bu cür bunu ifadə etmək üçün deyirlər ki, Azərbaycanda monarxiya yaradılır və s. Amma mahiyyətdə bu hüquqi dəyişiklik monarxiya demək deyil. Siyasi baxımdan yalnız bu cür qiymət vermək olar. Hüquqi baxımdan burada monarxiyadan söhbət gedir.
Vaxtı ilə bu məsələlər barədə nəinki 2008-də, hətta 2007-ci ildə də parlamentdə bəzi çıxışlar olurdu. Təkliflər də gəlirdi və bu təkliflərin ilk müəlliflərindən biri Fəzail Ağamalı hesab olunur. Ana Vətən Partiyasının sədri. Bir neçə günlük fasilədən sonra onun bir növ mövqeyini biz əldə edə bildik. Fəzail Ağamalı belə səslandırır.
Konstitusiya dəyişikliyi konstitusiya quruluşunun təkmilləşməsinə xidmət etmək deməkdir. Qanunların qəbul edilməsi ilə bağlı təcəllüsü Milli Məclisin deputatları, Milli Məclisin komissiyaları və əlbəttə ölkənin prezidenti tərəfindən qanunverici təşəbbüsü ilə çıxış etmək hüququ verilirdisə, indi eyni zamanda Azərbaycan vətəndaşlarına da bu hüquqlar verilir. Bu da çox mühüm dəyişikliklərdən biridir.
Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalının fikirləri idi bu. Bugün söyləyib əməkdaşlarımıza, Rəşid Acılı studiyamızadır. Rəşid bəy, bu da bir əsaslandırmadır. Nə dərəcədə rahatsız və yox?
Prinsipcə burada belə bir əsaslandırma mən eşitmədim ki, yəni sadəcə dedi ki, hə, dəyişiklik etmək olar, bu konstitusiyanı inkişaf etdirir.
Etdirir.
Dəyişdirir hər halda. Yəni inkişaf etdirir deyəndə indi baxır hansı istiqamətə inkişaf edir və yenə də söhbət ondan gedir ki, mən burada öz fikrimi bildirə bilərəm də. Buna əgər referendumda xalq fikrini bildirməlisə, burada çox saylı fikirlər götür-qoy etməlidir və doğrudan da xalq sonda öz sözünü deməlidir. Və xalqın dediyi son söz konstitusiyaya görə, qanuna görə bizi düzgün olan istiqamətə aparan yol olmalıdır. Elədirmi?
Bəli.
O baxımdan inkişaf etdirir və etdirmirlə bağlı çox saylı fikirlər olublar. Kimsə deyə bilər ki, Azərbaycanda bir nəfərin uzun zaman dəfələrlə prezident seçilməsi bu geriyə doğru addımdır, bu qeyri-demokratik istiqamətə doğru addımdır da. Kimsə deyir ki, monarxiya qurulur və monarxiya qeyri-demokratik addımdır. Ona baxsaq, onda Avropada mən bir xeyli monarxiya ölkələri göstərə bilərəm. Düzdürmü? Heç kimdə orada fikirləşmir ki, monarxiya bizi geri aparır orada. Məsələn, deyək ki, Belçikada bu Belçikanın kralı var və müəyyən səlahiyyətləri var bunun və s.
Hollandiyadan imark qaydı məsələdir.
Yəni bu monarxiya öz-özlüyündə hələ biz geriyə gedirik demək deyil. Yəni mahiyyət. Çünki onda dəqiq demək lazım ki, nə bizi narahat edir. Əgər Azərbaycanda normal siyasi proseslər mühiti olsa, əgər Azərbaycanda normal deməli seçki sistemi olsa, əgər Azərbaycanda elə bir normal mühit yaransa ki, orada xalq öz sözünü deyə bilir və seçki keçirə bilir, Azərbaycanda bir adama neçə dəfə seçki hüququ verilməsi heç nəyə problem yaratmayacaq. Çünki normal demokratik ölkədə ən güclü, bacarıqlı deməli şəxs belə 2 dəfədən artıq onsuz da prezident ola bilmir.
Fundamental olaraq
mümkün deyil bu, yəni sadəcə olaraq. Hətta deyək ki, hər hansı bir xalqların tarixində, müəyyən tarixi şəraitdə mifik və yaxud da ki, qeyri-mifik, real güclü rol oynamış şəxslər belə, yəni xalqın sevimlisi olmuş şəxslər, uzaq başı 3 dəfə olurlar prezident ya hakimiyyətdə, sonra yenə xalqını elə atır ki, kənara da. 3-cü dəfə olanda hətta deyirlər, nahaq qaldım mən, gərək elə üzüsulu gedərdim və s. Məsələn, Helmut Kohl götürür. Axırda məhkəmə qarşısında durmağa məcbur oldu. Halbuki Helmut Kohl deyirdilər ki, bu Almanya xalqı birləşdirdi, iki Almanyanı və s. 3-cü dəfə seçildi. Və
yəni, tabi 16 ildən sonra xalq dedi ki, yorulduq artıq.
Xalq yorulduq, hətta həbsxanaya göndərməyə də hətta hazır idilər. Az qala göndərdilər həbsxanaya və s. Yaxud da ki, Churchill haqqında deyirlər də, məsələn, uzun zaman dəfələrlə seçilib də. Churchill axırda seçilmədi, qaldı qıraqda. Tamamilə müharibə qurtarmamış elə seçilmədi artıq. Çünki xalqa da lazım deyildi o da artıq. Yəni müharibə bitmişdi və s. Yəni əsas odur ki, normal demokratik vəziyyət olsun. Biz bu barədə danışmalıyıq. Yoxsa kimsə 3 dəfə seçiləcə bilər və s. Əlbəttə bu nə isə yəni təbii ki, arqumentlər ola bilər, əks və ya xeyrinə və əleyhinə. Amma əsas mahiyyət onda deyil məncə.
Rəşid Acılın fikirləri də bu. Telefon xəttində Yusif adı dinləyicimiz qoşulur söhbətimizə. Yusif bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, efirdəsiniz.
Ağmətimiz xeyir, Rəşid bəyə salamlayıram.
Buyurun.
Ziya bəy və Rəşid bəy, Azərbaycanda əvvəla sülalə hakimiyyətinin kökü 2003-cü ildə qoydu. Qeyri-qanuni ola, yəni İlham Əliyev hakimiyyəti zəbt elədi. Onun heç Azərbaycanda o vaxt 10 il qeydiyyatı da yox idi. Əsas konstitusiya şərtlərindən biri o vaxt bozuldu.
Amma İndi, sualıma cavab olaraq, Yusuf bəy.
Bəli, bəli. Yo, 10 il qeydiyyat şərt idi. O vaxt ki, konstitusiyada mütləq 10 il qeydiyyat olmalı idi ki, Azərbaycanda gəlib prezident seçilsin. Birinci pozuntu oradan oldu. İkinci, indi deyirsiniz ki, Avropada bəli, konstitusiyalı, monarxiyalı respublikalardır. Bizdə axı elə deyil, Rəşid bəy bayaq deyir ki, əgər olsa, mən də deyirəm olsa əlbəttə, o üsul yaxşıdır. Ancaq bizdə olmayacaq, heç indi də normal müzakirə getmədi və Heydər Əliyevin yapsın vaxtlar nəinki konstitusiyasını ümumiyyətlə reviziya ilə məşğuldur. Bütün Heydər Əliyevin verdiyi, yəni o dövrdə parlamentin verdiyi qanunları da reviziya eləyib, bunlar özlərini ondan da üstün sayırlar. Mən yenə də deyirəm, bunlar tamamilə düz eləmirlər. Minnətdarım.
Təşəkkürlər Yusuf
bəy. Və əsas sözü demədim.
Qısaca.
Bu totalitarizmə gətirib çıxaracaq.
Aydın, təşəkkürlər. Yusuf adlı dinləyicimiz düşünür ki, totalitarizmə gətirib çıxaracaq. Mən sual vermişəm ki, konstitusiya, Azərbaycan konstitusiyasına təklif olunan 29 dəyişikliyi nəticə itibarilə dövlətin quruluşuna necə təsir edə bilər sizcə və əsaslandırın öz cavablarınızı. Dinləyicilərimiz yazır. Seçkilərin hamısı saxta olduğundan sonra nə qərar istəsəz çıxarmaq olar. Digər dinləyici isə yazır ki, Ərşaddadır, Azərbaycanda demokratiya yoxdur. İndi bu hökumətin seçkilərdən fərqi nədir? Mən bu bir vətəndaş kimi azad olmaq istəyirəm, bu mənim haqqımdır, bunu Ərşad yazır. Azər isə yazır ki, konstitusiyaya dəyişiklik inkişafa xidmət etmir. Bu, Azər adlı dinləyicimizin fikridir. Digər fikirlər də var. Misal üçün, yeni nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevin də bu məsələ ətrafında öz fikri var. Onu da qulaq asaq.
Konstitusiya məhkəməsinə göndərilən variantda konstitusiya dəyişikliklərdə bir sıra çox narahat edici məqamlar var idi. İlk növbədə bu əlbəttə prezidentlik üçün müddət məhdudiyyətinin aradan götürülməsi idi və eyni zamanda bilavasitə söz azadlığından, fikir ifadə azadlığından bağlı olan məsələlər də var idi ki, hər halda iki mənalı səslənirdi, narahatçılığa əsas verirdi. Çox təəssüf ki, gözlənilən və çox az adamda nə qədər acı olsa da şübhə doğuran bir məsələ baş verdi. Nə cür ki, parlament demək olar ki, müzakirəsiz məsələni təsdiq elədi. Yəni elə də komissiya məhkəməsi bunun üstünə öz möhürünü vurdu. Bunların referenduma çıxarılması üçün tam hər cür şərait yaratdı. Mən hesab edirəm ki, bu Azərbaycan üçün bəlkə də ən ağrılı və ən çox gələcəkdə problem yaradacaq bir son dövr tariximizdə bir hərəkət idi.
Arif Əliyevin fikirləridir bu. Yenə siz Jurnalistlər Birliyinin sədri Rəşid Acılı studiyamızdadır. Media Qünistunun rəhbəri. İndi görürsünüz Rəşid bəy, Arif bəy jurnalistika sahəsindədir. Siz də media uyğununa məşğulsunuz. Belə bir neçə gün əvvəl biz araşdırırdıq bu məsələni ki, media sahəsində necə təsir edə bilər? Çünki medianın vəziyyəti bir çox hallarda ölkə barədə təəssüratları formalaşdıran bir məqamdır. 32-ci maddə və 50-ci maddə. 50-ci maddə daha çox normal qəbul edirlər. 32-ci maddəni isə daha çox tənqidə məruz edirlər. Siz necə düşünürsünüz? Medianın vəziyyətinə necə təsir edəcək?
Siz sualı konkret verdiniz. Mən istəyirdim ki, sadəcə olaraq bütünlükdə məsələ ilə bağlı bir söz deyim sonra.
Buyurun.
Deməli, və burada əsas həm də narahat edici ciddi məqam budur və bəlkə də tənqid ediləsi məqamlardan biri budur ki, Azərbaycanda artıq uzun zamandır həm yerli təşkilatlar, həm beynəlxalq təşkilatlar demokratiyanın inkişafı ilə bağlı, dövlətin səmərəli idarə olması ilə bağlı problemlərdən biri kimi Azərbaycanda hakimiyyət bölgüsündə tarazlığın olmamasından şikayət edirlər. Yəni, balansın olmamasından şikayət edirlər. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanda hakimiyyət qollarından biri başqaları üzərində deməli, təsir edir və kontrol edir və deyək ki, nəzarət edir onların hamısını. Prezident hakimiyyəti xeyli dərəcədə genişdir, güclüdür. Parlamentin hakimiyyəti zəifdir və bunun nəticəsində parlament nə hökumətin işinə kontrol edə bilmir, nə də prezidentin işini nəzarət edə bilmir və bunun da nəticəsində bu iki hakimiyyət qolları arasında tarazlığın olması nəticəsində eləcə də məhkəmə hakimiyyəti də tamamilə belə qeyri-bərabər vəziyyətdə qalır və bu icra hakimiyyətindən həmişə deyilir ki, asılı vəziyyətdə qalır və s. Yəni icra hakimiyyətinin böyük gücə sahib olduğu bir ölkədir Azərbaycan. Bu baxımdan da bəzən deyilir avtoritardır və s. Və bütün qarşıya qoyulan proqramlar və planlar ona ibarət ki, Azərbaycanda konstitusiyon islahatlar keçirilsin və hakimiyyətlərin tarazlığı bərpa olunsun, normallaşdırılsın. İndi bu gündəlikdə duran bir vaxtda, bu demokratik inkişaf üçün ən mühüm olan Azərbaycanda budur. Bu gündəlikdə duran bir vaxtda onu kənara qoyub, deyək ki, bu indiki təklif olunan şəkildə məsələni aparmaq, bu bir qədər əlbəttə siyasi məsələ əlbəttə çox vacibdir. Və siyasətdə siyasi qərarların çıxarılması, kimin hakimiyyətdə olması, hakim qüvvənin kim olması və s. və bunların necə hərəkət etməsi çox vacibdir. Amma bütün hər şey normal, konstitusion çərçivədə və deyək ki, bu ümumi konstitusion prinsiplərə hörmət edilərək aparılmalıdır. Əgər söhbət gedirsə ki, Azərbaycanda bir neçə dəfələrlə kimsə seçilə bilər, xüsusilə də indiki hakimiyyətdə olan deməli prezident seçilə bilər, eyni zamanda da mənə gəlir ki, daha düzgün olardı ki, bu hüququ verməklə yanaşı biz və deməli hakimiyyət qollarının tarazlaşdırılması barədə də müəyyən addımlar ata bilərdik. Məsələn, bu böyük konstitusion təklif kimi, islahat kimi təqdim olunan bu sənəddə biz onun heç bir işarəsini də görmürük. Heç bir şey görmürük ki, bu parlamentin səlahiyyətini artıra bilər. Heç nə görmürük ki, bu siyasi mübarizədə əsas rol oynayan partiyaları gücləndirə bilər. Görmürük ki, bu məhkəmə hakimiyyətini gücləndirə bilər və s. Mən bunu istəyirdim qeyd edeyim xüsus olaraq. Və indi siz deyən məsələ ilə bağlı. 32-ci maddəyə dəyişiklik edilir, 50-ci maddəyə dəyişiklik edilir. 32-ci maddədə belə mahiyyətcə baxanda dəyişiklik heç də pis deyil. Söhbət şəxsi və ailə həyatının qorunmasından gedir. Mən deyərdim ki, hətta Azərbaycanda indiki vəziyyətdə bunun çox ciddi ehtiyac var şəxsi və ailə həyatının qorunması, şəxsi həyatın qorunması ilə bağlı. Xüsusilə həm hökumət orqanları, xüsusilə hüquq mühafizə orqanları deyək ki, çox ciddi şəkildə imkanlara malikdirlər şəxsi həyata kontrol etməyə. Eləcə də bugünkü texniki şeylər imkan verir ki, məsələn, mobil operatorlar və s. xeyli dərəcədə hər bir şəxsin bu gün ərzində kimlə nə danışdığı haqqında məlumat toplaya bilirlər. İstənilən bir şəxsin telefonunu bugün harda oldu, harda çay içdi və s. hamısını rahatça toplayabilir. Çünki texnika buna imkan verir də. Onlar hətta istəmədən bu məlumat onlara toplanır, bilirsinizmi? Yəni bu artıq indiki vəziyyətdə belədir. Və eləcə də başqa qurumlar, ola bilək hətta kommersiya qurumları, kimsə tuturlar, detektiv və s. gedir, kimsə şəxsi həyatına bağlı məlumat toplayır. Eləcə də jurnalistlər də toplayır. Bir təəssüf ki, Azərbaycanda jurnalistlər çox zəifdir bundan bağlı. Müqayisədə əgər bizdə heç paparazzi adlı bir anlayış yoxdur da. Halbuki başqa ölkələrdə bilirsiniz ki, hətta onların katerləri də var, nə bilim, motosikllər də var, vertolyot tapırlar ki, gəlsin hardansa kimi şəklin içərisində. Bizdə isə heç ən güclü jurnalistlərin belə motosikl almaq imkanları yoxdur. O baxımdan yəni bizdə heç qorxu yoxdur o barədə. Yəni jurnalistlər baxımından qorxu yoxdur. Amma dövlət orqanları, dediyim o xüsusi qurumlar tərəfindən belə hətta kommersiya qurumlar tərəfindən belə bir qorxu var. Və bu baxımdan qorunmağa ehtiyac var. Amma məsələ nədədir? Məsələ ondadır ki, burada təklif olunan ki, dəyişiklik var. Birincisi, bunlar mahiyyətcə nəsə vermir. Əslində, Azərbaycanda özəl həyatın qorunması ilə bağlı qanuna ehtiyac var ki, müəyyən həddlər qoysun. İndi konstitusion çərçivəyə çıxarılırsa, lap yaxşı. Amma burada bir məsələ var ki, video çəkilişlər, sonra bu foto çəkiliş və s. onunla bağlı qoyulan formirovka düzgün deyil. Orada göstərilir ki, qanunda qadağan olunan hallar istisna olmaqla qalan hallara çəkiliş aparma olmaz. Onda belə çıxır ki, hər bir halı, o cümlədən jurnalistin kiminsə şəxsi həyatına müdaxilə kimi düşünülə bilən halları belə qanunda mütləq yazmaq lazımdır. Bu çox çətindir. Mən deyim ki, bununla bağlı işlər ortalığa çıxsa, jurnalistlərlə bağlı, ictimai əhəmiyyətli məsələlərlə bağlı, jurnalistlər bunu Avropa Məhkəməsində 10-cu maddə uyğun olaraq udacaqlar. Yəni o bu şəkildə formulovka yəni, bilim düzgün deyil.
Konstitusiyanın içində bir-birinə ziddi
problem, bəli. Yəni formulovkanın özü düzgün deyil. O cümlədən 50-ci maddəyə edilən dəyişiklik, təkcibin verilməsi cavabı. Bu onsuz da bizim qanunda var. Yəni kütləvi informasiya vasitələri qanunu. Bunu konstitusion bir prinsipə çevirməyin, konstitusiyada yazmaq. Artıq fikirdən başqa bir şey deyil. Mənasız bir şeydir onu yazmaq ora. Heç bir şey vermir. Eləcə də 32-ci maddəyə dəyişiklik edilməsi ki, o video çəkilməsi, o da konstitusion məsələ deyil. Nətər o video çəkiliş aparıla bilər və s. başqa şey ola bilər. Yəni bu düzgün deyil bunu konstitusiyada yazmaq. Bu ayrı-ayrı qanunlarda tənzimlənməli olan, hətta məhkəmələrdə tənzimlənməli olan məsələdir ki, onlar son nəticədə qiymət verməlidir. O baxımdan mən isə bilirəm ki, bunlar artıq şeylərdir. Bəzən hətta artıq şey həmçə müəyyən mənada problem də yaradır. Ona görə də problem də yaratmaq potensialı var.
Kizir adlı Nəcmi yazır ki, Rəşid bəy, bəlkə həqiqətən xalqın əksəriyyətinin xoşu gəlir antidemokratik şəraitdə yaşamaqdan. Əgər belə olmasaydı, onlar özünün alçaldılmasına dözməzdi. Bunu Gizir yazır. Digər nəciyyə Dərviş imzalı yazır ki, hakimiyyət çox gözəl bilir nə edir, dərindən düşünmək lazımdır. Maraq, məgər xalq var ki, onun mövqeyi nəzərə alınsın, bunu Dərviş yazır. Erodit imzalı Nəcmi isə yazır ki, konstitusiyaya dəyişiklik monopolist məmurların ömrünü uzadır. Demokratiyanın isə ömrünü qısaldır. Minnətdaram dinləyicilərə, bütün bu fikirlərə görə Rəşid bəy, sizə də təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
Rəşid Acılı idi, studiyamız qonağı Media Hüquq İnstitutu. Biz konstitusiya təklif olunan 29 dəyişikliyin nəticə etibar dövlətin quruluşuna necə təsir edə bilər fikirlə başladıq. Amma ümumiyyətlə digər məqamlara da toxunduq, onlar da dinləyicilər dinlədilər. Dalğan dəyişmin, birazdan işdən sonra davam edəcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində. Azadlıq radiosunun dəyişikliyindən sonra proqramı davam edir. Yaxın dəqiqələrdə biz iqtisadi məsələlərdən danışacaq. İlin iqtisad nəticələrindən ibarətdir. Çalışarıq tez bir zamanda bunun üstündən də keçək və maliyyə böhranı və biz təxminən bax belə adlandıraq, yəni maliyyə böhranı və Azərbaycan. Bu vaxtda da çalışarıq söhbət edəcəyik. Studiyamızın qonaqları Azər İqtisadiyyatı Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zərif İsmayıldır və İctimai Maliyyənin Monitorinq Mərkəzinin direktoru İnqilab Əhmədovdur. Xoş gəlmisiniz, salamlayıram sizi studiyamızda. Təşəkkürlər. Biz söhbətə başlayaq. İnqilab bəy, sizin fikirlərinizi bilmək istərdim. 2008-in artıq bitir, bir neçə gün qalıb 2008-in ilin sonuna. Amma bir çox yerlərdə hətta maliyyə ili bitib. Kifayət qədər çoxdandır. Maliyyə ili tamamilə başqa təqvimlə ölçülür. Nəticə etibarilə tezis şəklində nə demək olar? Azərbaycan üçün 2008-ci iqtisadi il nə ilə təcəssüm olunur, nə ilə nəticələnir, nələr baş verib? Buyurun.
Nələr baş verib? Açığını deyim ki, çox ciddi şeylər baş verdi. Və ümumiyyətlə mənim fikrimcə nisbətən stabil bir şərait qurduğumuz andan söhbət təxminən 95-ci ildən bəri gedir. Mən deyərdim, bütün bu illər içində Azərbaycan üçün elə xüsusən də iqtisadi baxımından ən dramatik illərdən biri oldu. Yəni, mən hesab eləyirəm ki, hələ biz belə keşməkeşli, çox belə dramatik dəyişikliklər, qeyri-standart situasiyalar, vəziyyət, o cümlədən iqtisadiyyatın birbaşa özü ilə, iqtisadiyyatla bağlı yaşamamışdıq. Bunun bir qismi dünya bazarı ilə, dünya iqtisadiyyatı ilə bağlı isə bir digər qismi regionla və Azərbaycanla bağlı oldu. İki sübut üçün, iki məqama toxunmaq istərdim ki, doğrudan da bir təsirat olsun ki, bu çox qeyri-adi bir il oldu. Məhz bu il ərzində dünya tarixində olmayan eyni il ərzində və mən hətta deyərdim 3-4 ay ərzində bizim üçün çox böyük önəm daşıyan neftin qiyməti təxminən 3 dəfədən çox aşağı düşdü. Və baxmayaraq ki, bundan qabaq dünya tarixində ən böyük, ən yüksək qiymətimiz vardı dünya bazarında. Və nəhayət bu il ərzində, xüsusən də ilin ortasına yaxın, ən yüksək inflasiya ilini, dediyimiz o stabillik illərdən bəri yaşadıq. Çox yüksək inflasiya, elə il ərzində də yəqin çox yüksək olaraq qalmaqda davam edəcək. Və nəhayət regionda baş verən bilirsiniz ki, qalmaqallar, açığını deyək, Azərbaycana böyük təsiri olan Gürcüstan hadisələri və ən azı üzdə olan, öndə olan bu üç məqamı önə çəkib demək olar ki, doğrudan da Azərbaycan üçün çox belə qeyri-adi və prinsip etibarı ilə bir mənalı olmayan və dramatik iqtisadi il oldu 2008-ci il.
Zora bəy, sizin düşüncələriniz bu barədə?
Mən də İnqilab müəllimin qeyd elədiyi bu məsələlərə önəm verərdim bu ötən il üçün. Eyni zamanda bir iki əlavə eləmək istəyərdim. Yəni, bu ilin iqtisadiyyat üçün uğurlu və ya zərərli il olduğunu da bir mənalı söyləmək çox çətindir. Çünki bir-birinə çox zidd qərarlar da oldu, bir-birinə zidd proseslər də oldu. Məsələn, tutaq ki, ilin əvvəlində bu iqtisadiyyat üçün bir mühüm sayıla biləcək vahid pəncərə sistemindən hüquqi şəxslərin qeydiyyatı başlandı. Bu çox faydalı oldu. Ancaq tutaq ki, ilin sonlarına yaxın biz eşitməyə başladıq ki, vergi orqanları, o cümlədən dövlət qurumları həmin bir çox şirkətləri sorğusuz, sualsız ya cərməliyir, ya qeyri-rəsmi ödənişlər tələb eləyir. Bunun şahidi olduq. Bir tərəfdən deməli, neftin qiymətinin artmasından bağlı büdcənin böyüməsi, böyük xərcləmələrin şahidi olduq, amma ilin sonlarına yaxın gördük ki, bu xərcləmələrdə də problem yaranır, bəzi layihələrin icrası yubanır. Yəni, bax, bir ziddiyyətli bir il oldu və mən deyərdim ki, bu ilin bir önəmi də ondan ibarətdir ki, biz bu ildən çətin, bundan da daha çətin bir ilə qədəm qoyacaq. Yəni, ilin sonuna doğru ölkənin valyuta ehtiyatları azalmağa başladı və s. Və bu il bir növ çətin bir ilin həm də astanası sayılmalıdır.
Sonra bir sonra fikirdir. İnqilab Əhmədov studiyamızda dinləyicilər deyim ki, 436-77-41 nömrə telefona zəng edə bilərsiniz və 050-744-1017 nömrəsinə mobil telefonunuzdan fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. İnqilab bəy, maliyyə böhranı barədə danışanda Azərbaycanda 2008-ci ildə demək olar ki, bütün bütün rəsmi strukturlar qeyd edirlər ki, maliyyə böhranı Azərbaycandan yan keçir, problemlər yoxdur. Azərbaycanın iqtisadi tamamilə bax belə özü avtonom şəkildə fəaliyyət göstərə bilər. Bir çox ekspertlər isə bunu Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatında inteqrasiya olmamasında görürdü. Əsas səbəbini ki, inteqrasiya olmayıb, ona görə bəlkə də bir çox proseslərdən geri qalır. Amma bank sektorunda baş verən çətinliklər və digər sektorlara da yavaş-yavaş toxunulması onu göstərir ki, istənilən halda bəlkə də yan keçə bilməyəcək Azərbaycan. Bu barədə nə düşünürsünüz siz və maliyyə böhranının Azərbaycana təsirləri yaxın gələcəkdə, yaxın aylarda nə ola bilər?
Əvvələn onu deyim ki, artıq əvvəlki 100%-li pozitiv eyforiya yoxdur hətta rəsmilərin də dilində. Fikir verirsinizsə, ya ayrı-ayrı sahələrin vəziyyəti ilə bağlı, ya ümumi qiymətləndirmə ilə bağlı, ya da bir və ya digər çətinliklərlə bağlı qeyd edilir ki, bəli, təsirsiz ötüşmədi, ancaq ki, bizdə bu minimal xarakter daşıyır, yaxud da biz bunu idarə edə bilərik. Ümumi qiymət hələ ki, o ilin sonuna yaxın belədir. Şübhəsiz, təsirsiz ötüşmədi və güman edirəm ki, çox ciddi təsirlər oldu və bu da Zöhrə bəy qeyd elədi, təsirlərin böyük əksəriyyətini biz gələn il hiss eləyəcəyik. Prinsip etibarı ilə qeyd etdiyiniz o ölkələr ki, hansı ki, daha çox bu təsir üzərində hiss elədi, paradoksal hal ondan ibarətdir ki, onlar bizdən islahatlarda daha çox qabağa getmişdilər. Bu söhbət əksəriyyət bizimlə müqayisədə digər post-sovet ölkələrindən gedir. Məsələn, ən çox təsirə məruz qalan Şərqi Avropa ölkələri, əski Baltik ölkələri, o cümlədən Rusiya, o cümlədən Ukrayna, o cümlədən hətta Qazaxıstan, şübhəsiz ki, maliyyə kanalları vasitəsilə bu təsiri daha çox özündə hiss etməyə başladılar, nəinki ki, Azərbaycan. Paradoks ondan ibarətdir ki, o ölkələr ki, islahatları aparıb, dünya inteqrasiyasına yalnız formal olaraq yox, özünün konkret subyektləri ilə və oyun qaydaları ilə daxil olmağa başladılar, o okeanda olan çay gəmilərinə bənzər birdən böyük fırtınanı görüb, o inkişaf etmiş ölkələrdən fərqli olaraq, faktiki olaraq başladılar, çay qayığı necə əyilir bir böyrü üstə və belə bir vəziyyətdə düşdülər. Azərbaycana bu şamil edilmədi o baxımdan ki, bizim faktiki olaraq həm qiymətli kağızlar bazarı vasitəsilə, həm də ümumiyyətlə maliyyə subyektləri vasitəsilə, dünya subyektləri ilə sıx maliyyə təmasında olan qurumlarımız elə də çox deyil. Varsa da bunların bir qismi əsas etibarı ilə bizim kommersiya banklarımız dünya kapital bazarından, dünya bank bazarından nisbətən cəlb edici şərtlərlə krediti cəlb edib öz subyektlərini kreditləşmə kifayət qədər primitiv istiqamət sayılır dünya kredit bazarında. Bax, bu, belə deyək, ənənəvi usullarla bağlı oldular. Onların bir qismi həmən o bankların xaişi və yaxud təkidi ilə tez zamanda o pulları qaytarası oldu yəsinə, yəni həmən o banklara. Söhbət bizim banklardan gedir. O baxımdan bu da təsirdir. Ancaq mən belə qiymətləndirərdim. Ümumilikdə böhranın bu və digər ölkə üçün, xüsusən də Azərbaycan üçün hazırki dövrdə böhrandan doğan şəraitin qiymətləndirilməsini. Mən bunu daha çox böyük bir imkan kimi qiymətləndirərdim. Ümumiyyətlə deyirlər ki, böhran islahatların aparılması üçün ən yaxşı şəraitdir. Biz indiyə qədər mənim fikrimcə həm də ona görə islahatlara ciddi girişmirdik ki, ola bilər sadə löf görünər, elə bir ehtiyac duyulmurdu. Yəni, böyük vəsait əldə gəlirsə, ölkəyə daxil olursa və kifayət qədər asan yolla bir sıra sosial və digər investisiya problemləri həll olunursa, nə ehtiyac var? Ağrılı, insanal, struktural, çox ciddi, fundamental, sahəvi islahatlara. İndi artıq, əgər bu böhran ya dərinləşərsə, ya da bir qədər zaman baxımından bir vaxt ərzində olacaqsa, yəni kifayət qədər, belə deyək, qısa müddətdə olmayacaqsa, bu artıq qapını yox, pəncərəni yox, qapını döyən bir məqam olacaq ki, biz bu gecikən islahatlara mütləq getməliyik. Və mən sizə deyim ki, nə qədər qeyri-adi səslənsə də, əslində doğrudan da bax bu krizis dövründə, böhran dövründə daha asandı islahatlara getmək, onun o xərcləri baxımından və digər məsələlər baxımından nəinki, belə deyək, nisbətən rahat maliyyə şəraitində.
İnqilab və fikirlərdir. Bu, Fərhad Adnəyəcimiz yazır ki, kitabımız bağlandı. Bizim kimi etiraz və müzakirə edənlərin doğrudan da mübariz kütləsi çox azdır və ancaq maliyyə böhranı nə isə dəyişə bilər bu, Fərhad düşünür. Ərşad isə yazır ki, böhran gəlib Azərbaycana, baxıb-baxıb deyib, yox, bura mənlik deyil. Soruşublar, niyə? Ona görə ki, həmkarımın, böhranın acığı gəlir. O, buranın sakinidir. Bunu Ərşad yazır. Zöhrəy bəy, bu məsələlərə sizin fikirləriniz və maliyyə böhranının Azərbaycana toxunması barədə sizin düşüncələriniz?
Təbii ki, qiymətli kağızlar bazarının olmaması, ipoteka bazarının olmaması bu böhranın Azərbaycana keçməsinə haradasa müəyyən, belə deyək də, mani olan səbəblərdən oldu. Ancaq məncə əsas məsələ ondan ibarətdir ki, ölkənin içində hələ də yəni o bax o, belə deyək də, o daşınmaz böhran o bir ölkələrdə əsasən məsələn Qazaxıstanda, Ukraynada daşınmaz əmlakdan başladı, onun qiymətləri aşağı düşdü. Azərbaycanda hələ də kifayət qədər resurs var ki, bax o o qiymətləri bir qədər saxladı. Yəni düzdür, bu pullar korrupsiya pullarıdır, amma hər halda bu burada işə yaradı bu. Elə bil alıcılıq qabiliyyəti kəskin aşağı düşmədi. Amma ümumiyyətlə götürəndə, yəni Azərbaycanda rəsmilər müxtəlif sözlər deyirlər. Rəsmilər, məsələn, deyirlər ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda heç bir problem yoxdur.
Yəni bu günləri demək olmaz ki, Azərbaycanda bu böhran hiss olunmur. Bu hiss olunmur. Bu elə daşınmaz əmlak bazarında da hiss olunur. Orada bir durğunluq var. Qiymətlər aşağıya meyllənib, amma durğunluq realdır. Avtomobil bazarında bir durğunluq var. Kreditli istehlak kreditlərinin verilməsində problemlər var. Yəni bu demək olar ki, məhdudlaşıb, azalıb. O bir tərəfdən böyük kommersiya kreditləri banklar verə bilmir və hətta indi məlumatlar ortaya çıxır ki, banklar müştərilərinə müraciət edib ki, siz aldığınız kreditləri vaxtından tez geri qaytarın. Yəni bu cür problemlər var. O bir tərəfdən indi Kurşbankın iflasa uğradığı barədə məlumatlar var. İndi gələn ilin əvvəlindən yəqin ki, dəqiqləşəcək. Bütün bunlar hamısı böhranın əlamətləridir. Sadəcə nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda gəlirlərin böyük hissəsi neft hesabına formalaşır deyən və bu belə deyək, satılan neft o lazım olan büdcədəki belə o daxil olmaları və s. yerinə yetirir deyən bu problemlər hiss olunmur. Yəni daha çox neftə bağlı olduğu üçün baxmayaraq ki, neftin qiyməti düşüb, ancaq o büdcədə nəzərdə tutulan daxil olmalar ki, var neft sektorundan, onlar faktiki yerinə yetirilib. Və bu da özü də bax o böhranın kəskinləşməməsini qarşısına alan amillərdən biridir. Təbii ki, bir sıra tədbirlər də görülüb, onu da nəzərdən qaçırmaq olmaz. Milli Bank uçot dərəcələrini aşağı salıb, sonra hökumətin qərarınla bankların və sığorta şirkətləri mənfəət vergisindən azad olunub. Bunlar da yəni bu təsir eləyən amillərdəndir.
Zöhrəb Osmanlı fikirləridir. Dinləyicilər yazırlar ki, 2009-da böhrana qorunmaq üçün bahalı iş yerlərini ixtisar edib, məsələn, parlamenti, xərcləri azaltmaqla krizisdən qorunmaq olar, bir dinləyici düşünür. Digəri yazır, usta imzası ilə, Azərbaycan iqtisadiyyatı fantaziyalı bir məkanda yerləşir və bu Truman şovusuna bənzəyir. Orada hər kəs hər şeyi bilir, amma özünü bilməz deyə qoyur. Bunu usta yazır. Və İnqilab bəyə sual gəlib, xan adlinəyicimizdən. İnqilab bəyə, kreditlərə tədbiq olunan sərt şərtlər, yoxsulluq şəraitində yaşayan təbəqəyə necə təsir edəcək və bunun sonu necə qurtaracaq? Bunu xan soruşur.
Şübhəsiz, güman edirəm ki, bu müşahidələr də göstərir ki, kreditə son zamanlar giriş kifayət qədər liberallaşmışdı və ən azı istehlak bazarında və böyük bahalı qiymətə olmayan adi məişət deməli cihazlarından tutmuş kifayət qədər rəngarəng istehlak mallarını kreditinə almaq olurdu və onsuz da onun faizi ucuz deyildi. Bilirsiniz, Azərbaycanda kreditin strukturunda kifayət qədər rəngarəng amillər durur və prinsip etibarilə Azərbaycan krediti hətta düzdür, bəzi post-sovet ölkələri ilə müqayisədə təxminən eyni idisə də hər halda dünya bazarına baxanda elə də ucuz deyildi və o baxımdan da bizim kommersiya bankları üçün sərfəli idi ki, nisbətən ucuz qiymətə kredit cəlb edib bu kredit proper əsasını Azərbaycanda aparsınlar. Və bunun bu kreditləşmənin, babelə kreditləşmənin son ünvanı dediyimiz o nisbətən kasıb təbəqə idi. Yəni biz özümüz də hiss eləmədən son illər nisbətən yoxsulluğun qarşısının alınması, ölkədə kifayət qədər böyük pulların daxil olması, rəsmi və qeyri-rəsmi deyək ki, iqtisadi sahələrin geniş vüsət alması, xüsusən də tikinti sektorunun hər bir halda sonda dediyimiz o ən kasıb təbəqənin belə deyək, son bir neçə ildə, xüsusən də son bu ilin 6 ayında kifayət qədər artıq belə dirçəlməsinə, özünü bir qədər inamlı hiss etməsinə gətirib çıxarırdı. Artıq onlar müəyyən o bir kateqoriyalı mal var, deyirlər, uzun müddətə hesablanan cihazlar, məsələn, soyuducular, məsələn, televizorlar. Yəni, onlar elə bir şeydir ki, bu ərzaq deyil ki, bugün mənə lazımdır alım. Onu o kateqoriyalı insanlar alır ki, artıq nisbətən özündə bir ailə kimi arxayınçılıq hiss edir. Bax, belə mallara kütləvi şəkildə mən deyərdim. Kütləvi demək biraz bəlkə risklidir. Hələ də kifayət qədər təsirli şəkildə tələbat artmışdı. Bu tələbatın da böyük bir hissəsini həmən o kreditlər həyata keçirirdi. İndi qeyd edildik ki, bu kreditlərinin həm azalması, həm də yaxud da ki, yolundan əngəlliklərin çoxalması və nəhayət baxmayaraq ki, krizis dövründə Milli Bank alətlərini, ənənəvi alətlərini əl atıb kreditin faizlərini aşağı salmaq yönümündə iş gördü, ancaq reallıqda bu baş vermir. Azərbaycan reallığı bir qədər fərqlidir. Sonda ona gətirib çıxaracaq ki, sadəcə olaraq bu məhdudiyyətlər və eyni zamanda nəzərə alsaq ki, ümumilikdə ailələrin gəlirliyi həmən o inkişafın azalması sayəsində aşağı düşür. Heç şübhəsiz ki, kasıb təbəqə üçün bu çox ciddi bir təsir olacaq.
Sonda isə bir kiçik sualı nəzərdən keçirək, qısa cavablarla. Bəlkə də bu indi aktual məsələ deyil, amma hər halda mövzu özü çox aktualdır, konstitusiya islahatları və bəlkə də bu sualları sizə bu günlərdə veriblər. 19-cu maddəyə təklif olunur ki, Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı əvəzinə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı yazılsın və pul nişanlarının tədavülə buraxılması və tədavüldən çıxarılması hüququ yalnız Mərkəzi Banka mənsubdur cümləsi yazılsın burada. Nə cür proseslər baş verə bilər? Əgər pulların üstündə Milli Bank yazılıbsa, həmin pulların üstündə Mərkəzi Bank sözünün yazılması üçün nə cür tədbirlər ən azı görülə bilər 2009-cu ildə? Əgər, aydın məsələ ki, referendum qərarı verilməlidir, sonra həmin o referendum olmalıdır. Bu referendumda bu dəstəklənsə və qəbul olunsa, Milli Bank artıq Mərkəzi Bank adlanacaq. Sizcə nə cür proseslər baş verə bilər? Yəni, pulların dəyişilməsi prosesi labüddürmü bu halda, yoxsa yox? İngilab, qısaca sizin fikriniz.
Mən bugün buna bir dəfə cavab verim. Ola bilər məndə nəsə bu informasiya qıtlığı var. Mən bunu nəsə ciddi bir
məqam işə anlamadım.
Mənim fikrimcə, əksər ölkələrimi çox asan da onları saymaq. Hələ bizim əski sovet dostlarımız. Demək olar ki, hamısında Mərkəzi Bank adlanır. Əslində qalsa, bu kontekst baxımından, məzmun baxımından elə bu bank, banklar bankıdır. Mərkəzi Bank olmalıdır. Milli Bank bir qədər bilirsiniz, ayrı kontekstdir. Ola bilər, mən yenə deyirəm, bəlkə mən digər informasiyalara malik deyirəm. Mənim fikrimcə, bir vaxt 91-ci ildə, sonra 92-ci ildə artıq pul vahidləri oldu və bizim öz milli bank sisteminin pul vahidi sisteminə keçdik. Ola bilər, o vaxtı bu texniki səbəbdən bu qalıb və buna ehtiyac var idi. Ancaq buna bu qədər böyük bir rəng verməyim mən...
Tərəfləri deyirsiniz. Zöhrə bəy, sizin fikriniz 30 saniyə əzəyək.
Amerikada Mərkəz Bankı funksiyasını federal rezerv sistemi yerinə yetirir. İndi məsələn, tutaq ki, biz bir gün eşidirik ki, Amerika referendum keçirmək istəyir. Federal rezerv sisteminin adını dəyişib Mərkəz Bank qoymaq istəyir. Mən şəxsən, məncə bu gülüncdür. Yəni, bu belə şeylərə konstitusiya dəyişikliyi sərf eləmək və s.
Yəni, buna adi qərarla etmək olar.
Yox, buna heç ehtiyac yoxdur. Milli Bank adı qala da bilər. Burada nə var ki?
Aynı, minnətdarım Zöhrə bəy. İnqilab, sizə də təşəkkürlər. Çox sağ olun. İqtisadçı İnqilab Əhmədov və Zöhrə İsmayıl idi studiyamızda. Bu saatı isə mən əməkdaşım Sevinç Hüseynzadənin ilin iqtisadi yekunları ilə bağlı olan reportajı ilə bitirmək istəyirəm. Dinləyək.
2008-ci il son 20-30 ildir üzləşmədiyi qlobal böhranı ilə yadda qaldı. Bu qədər iri miqyaslı böhran bütün dünyanı bürüsə də, Azərbaycan rəsmiləri nədənsə bunun ölkəyə təsir etmədiyini bugünə qədər israr eləyir. Durğunluq ya da iqtisadi fəallığın azalması kimi ifadələrdən istifadə edilsə də, bəzən faktlar hər şeyi çılpaqlığı ilə ortaya qoyur. Birinci ondan başlayaq ki, Azərbaycanın strateji əhəmiyyətli, əsas ixrac məhsulu olan və büdcəsinin təxminən 62-63%-nin formalaşdığı neft gəlirləri bu il azaldı. Dünya böhranı nəticəsində neftin qiyməti yayda təxminən 150 dollar olsa da, üstündən heç 2-3 ay keçməmiş 3 dəfədən artıq ucuzlaşdı. Ölkənin əsas gəlir mənbəyi olan neftin bu qədər ucuzlaşması isə narahatlıq yaratmaya bilməz. Ən azı ona görə ki, neft ucuzlaşsa da 2009-cu ilin dövlət büdcəsində bir barel neftin qiyməti real bazarla deyil, 70 dollar həcmində qiymətləndirildi. Ancaq Hesablama Palatasının sədri Heydər Əsədov hələ büdcə müzakirə olunanda dedi ki, bu büdcənin icrasına problem yaratmayacaq. Ancaq iqtisadçı ekspertlər ehtiyatlanırlar ki, neftin real vəziyyətinin əks olunmadığı büdcədə kəsir yaranacaq və bu kəsir gələcək nəsillər üçün kapital rol oynayan dövlət neft fondundan transferlər yolu ilə qapadılsa da, nəticədə inflyasiya daha da genişlənəcək. İqtisadçı Rövşən Ağayev.
Neft fondundan bu şəkildə geniş miqyaslı transferlər öz təsirini 2007-2008-də göstərdi. Azərbaycan faktiki inflyasiya səviyyəsinə görə dünyada birinci onluqda olan ölkələrdən olubdu. Son 2 ildə albadadır. Bunun əsas səbəbi ilə məhz Azərbaycanda o büdcə ekspansiyası olub ki, hökumət transferlərindən istədiyi həcmdə vəsaiti dövrəyə buraxıbdı. Azərbaycan hökuməti kifayət qədər o təhlükəsizlik yastığı dediyi vəsait ki, var neft fondu, təhlükəsizlik yastığına olmayıb. Bu Azərbaycan hökuməti üçün arxayınçılıq yastığı olub ki, hökumətimiz çox rahat şəkildə o yastığa dirsəklənib və o vəsaitləri və faktiki olaraq büdcənin az qala 70% neft sektorunun hesabına təmin edilir. vəsaitləri istədiyi istiqamətlərə xərcləyib.
İqtisadçı isə bilir ki, bu il rəsmi olaraq inflyasiyanın 16% elan olunmasına baxmayaraq, əslində bu göstərici 20-dən artıq olub. Rövşən Ağayev son 12 ildə də ən yüksək inflyasiyanın məhz 2008-ci ildə olduğunu deyir. Hər halda Beynəlxalq Valyuta Fondunun 2009-cu il üçün proqnozları bu göstəricidən xeyli azdır. Fondun qiymətləndirici missiyasının başçısı Valeriya Fikera bugünlərdə Bakıda olarkən deyib ki, yeni ildə Azərbaycanda inflyasiya 9%, iqtisadi inkişaf tempi isə 12% proqnozlaşdırılır. Xanım Fikeraya görə qlobal iqtisadi böhran Azərbaycanda inflyasiyanın aşağı düşməsinə də səbəb ola bilər. Ancaq söhbətləşdiyim yerli sakinlər də müstəqil ekspertlər kimi gələn ilin bu ilkindən daha ağır keçəcəyini gözləyir.
Borcun içində batıb gedirəm, valla heç nə edə, nə artırmışam, nə bir şey. Yəni gözləyirik ki, görək Allah kərimdə 2009-da necə olacaq.
Bu il başa çatmalı sürədə 2008-ci. Sizin üçün necə keçdi? Büdcəyinizi artıra bildinizmi?
Bu vəziyyətdə kim büdcə artıra bilər? Əgər kənardan pul gəlməsə, halal zəhməti ilə yaşayan adam büdcəsini ömründə artıra bilməyəcək. Lap belə 1000 dollar da alsa yenə çatmayacaq.
Pensioner sizdə təqaüdsüz. Nə qədər təqaüd?
75 manat təqaüd aldı. O da mənim dərman pullarımdır.
Bəs gələnindən gözləntiniz nədir?
Gələnin bundan da pis olacaq.
Artırmaq mümkün olmadı ki, inflyasiya gedir.
Bugün qazan, bugün deyirik.
Ancaq ev işlərinə, uşaqların təhsili, krizisdir də başlamayaq.
Mənə görəm, pis keçməndir.
Şükür Allah.
Şükür Allah. Düzdür, Rustad demiş ki, bu sakos neyliydi? Ama ona baxmayaraq, belə şükür Allah.
Büdcənizi artıra bilmişsiniz
mi? Büdcət yox. Şükür ki, körək pulumuz var, nə bilim, kommunalini veririk, şey normalini.
Hələ bir neçə ay əvvəl Prezident İlham Əliyev inaqurasiya mərasimində dedi ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı artıq çox şaxəlidir. Ölkə özünü 90-95% ərzaq məhsulları ilə təmin edir. Azərbaycan iqtisadiyyatı neftdən asılı deyil.
Siyasi islahatlar iqtisadi islahatlarla tamamlanmalıdır. Bəzən bu təəccüb doğura bilər, amma mən inanıram ki, Azərbaycan gələcəkdə inkişaf etmiş ölkələrin sırasına daxil olunmalıdır və daxil olacaqdır. Çünki bunu etmək üçün bizim bütün imkanlarımız var.
Ancaq hələ ki, Dünya Bankı bu cür optimist baxışların ən azı bir il ərzində gerçəkləşməyəcək qənaətindədir. Bank proqnoz verib ki, gələn il qlobal maliyyə böhranına görə dünyada iqtisadi artım kəskin azalacaq və bundan ən çox Azərbaycanın da daxil olduğu inkişaf etməkdə olan ölkələr zərər çəkəcək. Ancaq Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədov deyir ki, beynəlxalq təşkilatların bu cür proqnozuna o qədər də inanmır. O, Azərbaycanda hər sahədə olduğu kimi iqtisadiyyatın da öz milli mentalitetinin olduğunu deyir.
Bizdə ən çox təsir edən maliyyə böhranının gözləntiləridir. Yəni biz nə vaxtsa inflyasiyadan çox danışırıqsa, deyək ki, inflyasiya gözləntiləri inflyasiyanın özündən daha təhlükəlidir. Və onda müxtəlif insanlar təbii ki, real iqtisadiyyatdan əllərini çəkirlər. İnvestisiya quranlar biraz ehtiyatlı davranırlar. Kimsə ev almaq istəyir, fikirləşir ki, yox, ekspertlər belə deyir, qiymətlər daha da düşəcək gözləyir.
Nazim Məmmədov deyir ki, iqtisadi tənəzzül vaxtı qənaətçil olmalıyıq. Böhrandan yararlanmalı, Milli Bank və Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərinin bir qismini xarici banklardan daxili iqtisadiyyətə yönətməliyik. Komissiya üzvü əlavə edir ki, Azərbaycanın dirçəlişi ancaq yerli sahibkarlıqdan keçir. Ona görə daxili borcları Milli Bank yenidən maliyyələşdirməli, iqtisadiyyatı canlandırmalı və idxaldan asılılığı azaltmalıyıq. Azərbaycan 2008-ci ildə də idxaldan asılı ölkə olaraq qaldı. Statistikaya görə Azərbaycanda 55% ərzaq məhsulu idxal olunur. İdxal əməliyyatını isə bir qrup adam həyata keçirdiyindən bu sahədə kifayət qədər insarçılıq var. Ekspertlər bilinsə bilirlər ki, bu cür insarçılar hətta dünyada ucuzlaşma getdiyi halda Azərbaycanda bunun qarşısını alır. Buna görə də çörəyin qiymətindən savayı demək olar ki, heç nə ucuzlaşmayıb. Hətta insarçılar qlobal böhrandan da öz xeyirlərinə istifadə edir. İqtisadçı Rövşən Ağayev.
Azərbaycanın həm ərzaq, həm qeyri-ərzaq baxımından kəskin şəkildə idxaldan asılıdır və bu idxaldakı insarçılıq buna imkan vermir. Azərbaycanda insarçılar dünyada qiymətin qalxmasından da qazanırdılar. Yəni dünyada 5% artıranda bu 15%, 20% Azərbaycanda artırdı. Bunu artıq biz ötən 2008-ci ildə müşahidə etmişik. İndi də qiymətlər yenir, bizim insarçılarımız qiymətlərin yenişi ilə də qazanırlar. Çünki qiymətlər gətdiyi məhsulların qiymətini maksimum şəkildə həmin əvvəlki qiymətlə satmağa çalışırlar. Bu insarçılar, bu oligopol maraqlar Azərbaycanda qiymətin düşməsinə imkan vermir.
tarixi keçməkdə olan 2008-ci il iqtisadçıların dili ilə desək, Azərbaycan üçün həm də tikinti bumunun söndüyü, iri layihələrin demək olar ki, hamısına ləngidiyi, Azərbaycanda mövcud işsizliyin bir az da geniş miqyas alması, bəzi kiçik bankların az qala müflislik astanasında durması ilə xarakterik oldu. Hər halda qərbdə düşünürlər ki, dünyanı bürüyən böhran yazda özünün ən yüksək pik nöqtəsinə çatacaq. Azərbaycan hökuməti isə hesab edir ki, özünün böhrana davamlı və təmkinli büdcəsi ilə bu böhrana duruş gətirəcək. Daha bir ümid yeri isə odur ki, neftin dünya bazarlarında qiyməti yanvardan artacaq. Bu azından neft gəlirlərinin sabitləşəcəyinə ümid yaratsa da, iqtisadçılar istər yanacağın, istərsə də digər qiymətlərdə ciddi enmə gözləmir. Yanacağın qiymətinin düşməyəcəyini rəsmilər də təsdiqləyir.